15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U rekonstrukciji vlade podjednaka su aktuelne obe ideje, spajanje resora i personalne promene, kaže premijer Cvetković. Sa sindikatima prosvete više ne pregovaramo o novcu. Najvažnije je pronaći način za nadoknadu časova, poručuje ministar Obradović. Protesti u zemljama Magreba i Bliskog istoka se ne smiruju. Ministri financija i guverneri centralnih banaka grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta u Parizu razgovaraju o stabilizaciji svetske privrede. Radikali ponovo traže oslobađanje Vojislava Šešelja koji je 8 godina u Haškom pritvoru. Jelena Janković nije uspela da se plasira u finale teniskog turnira u Dubaju pošto je izgubila od Dankinje Karoline Vozňacki 2:0. Vreme sutra oblačno, ujutru i pre podne sa susnežicom i snegom. Tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevno 7, u Beogradu 5 stepeni. Premijer Mirko Cvetković ponovio je da će do kraja meseca vlada biti rekonstruisana i da će vladajuća koalicija odlučiti da li će samo pojedini ministri biti smenjeni ili će se smanjiti broj resora. Opozicija poručuje, ne zamajavajte narod, raspišite izbore. Davorka Tešić.
Skoro godinu dana od prve najave rekonstrukcije vlade, premijer je još neodlučan. Treba li samo da promeni određene ministre ili da smanji kabinet spajanjem resora? Kaže da su u igri obe opcije koje će izneti pred koalicione partnere. Cvetković je za Novosti ponovio da lično daje prednost spajanju resora, ali da ta opcija donosi čitav niz dodatnih aktivnosti. Opozicija ne veruje u rekonstrukciju. Srpska napredna stranka smatra da je to zamajavanje naroda, preneo je potpredsjednik glavnog odbora te stranke Nebojša Stefanović tokom performansa te stranke pred vladom pod nazivom Fajront režimu.
Tri godine užasno lošeg učinka vlade Srbije ne mogu da budu poništene nekakvim izmenama ministara ili pričama o rekonstrukciji, već jedini način da se stvari u Srbiji menjaju, da imamo nove parlamentarne izbore i da imamo drugačije promene. Ova vlada čini ogromne štete građanima Srbije svojom lošom ekonomskom politikom i na ovakav način mi tonemo sve dublju propast.
I lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ne veruje u rekonstrukciju vlade koja se svodi na personalne promene. On kaže da je ponašanje vladajuće koalicije neozbiljno i neodgovorno.
Ta vlada je napravljena da bi rješavala probleme, a ne da bi unutar sebe stvarala nove. LDP može da pomogne vladi na isti način na koji je pomagao i do sada, ali pre svega tako što će štititi javni interes sa kojim je vlada često bila u raskoraku. Izbori su odgovor na nemoć, ne pomirenja, nego jasnog stava o potezima koji se moraju povući pre nego što se raziđu.
Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić smatra da je najavljena rekonstrukcija čista kozmetika i poziva vlast da raspiše izbore.
To je trebalo se uradi na početku ili u prvoj godini vlasti kad je se vidjelo da ne ide. Sada u izbornoj godini nekoliko mjeseci pred izbore ili izbori će biti u ovoj godini, to je nemoguće da ova vlada opstane, menjati, to je čisto EPP da zamože narod oči da bi se dobili neki glasači.
Ilić je također rekao da će na sednici Skupštine u ponedeljak tražiti da odlazeći ministar ekonomije Mlađan Dinkić položi račune, a ne da se bez diskusije usvoji njegova ostavka.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je da će Evropska komisija 12. oktobra dati mišljenje o kandidaturi Srbije za prijem u Uniju i pozvao vlasti u Beogradu da nastave reforme u ključnim sektorima, pre svega u pravosuđu. File rekao da je Evropska unija završila pripreme za dijalog Beograda i Prištine u kome bi trebalo da posreduje. File očekuje da dijalog počne posle formiranja nove vlade na Kosovu.
Šef srpskog tima za pregovore sa Prištinom Borko Stefanović očekuje da razgovori Beograda i Prištine počnu odmah po formiranju nove vlade u Prištini. U pregovore se ulazi na nov način sa željom da se pre svega postigne dogovor o normalnom životu i sigurnosti Srba na Kosovu i da se trajno reši neregulisano pitanje Kosova pre ulaska Srbije u Evropsku uniju, kaže Stefanović.
Demokratska partija Kosova i Alijansa Novo Kosovo potpisat će sporazum o koaliciji, najavio je potpredsjednik Demokratske partije Hajreddin Kuči. On je rekao da će na sastanku biti podeljeni resori u budućoj vladi. Mandatar za formiranje nove vlade, Hašim Tači, odlučio je da njegova Demokratska partija Kosova zadrži 10 od ukupno 18 ministarstava, tvrdi prištinski dnevnik Kohaditore.
Specijalno tužilaštvo na Kosovu podiglo je optužnicu protiv dvojice pripadnika OVK za ratne zločine protiv civila u logoru Cakan u Albaniji, prenosi prištinski list Kohaditore.
Optuženi su Haki Hajdari iz Srbice, poznat pod nadimku Haki Drenica, i Sali Ređepi iz okoline Đakovice. Oni se dovode u vezu s aktivnostima već optuženog pripadnika OVK iz Alije za zločine nad civilima počinjenim na severu Albanije. Optužnicu protiv Alije je potpisao međunarodni tužilac Robert Dean. Na istoj optužnici je i Sabit Geci, pripadnik OVK. Alija i još nekolicina neidentifikovanih pripadnika OVK optuženi su za nehuman odnos prema civilima u logoru Cakan u Albaniji od aprila do sredine juna 1999. godine.
Slušate novosti dana. Učesnici Međunarodnog naučnog skupa u organizaciji Srpske radikalne stranke zatražili su oslobađanje predsjednika te partije Vojislava Šešelja, koji je 8 godina u pritvoru Haškog tribunala. Potpredsjednik radikala Dragan Todorović na skupu u centru Sava rekao je da Haška tiranija mora da prestane i da Šešelj mora da bude oslobođen. Nenad Selaković.
U Sava centru okupilo se više od 4000 pristalica Vojislava Šešelja, a nekoliko stotina ljudi nije uspjelo ni da uđe na skup podrške lideru radikala. Na početku skupa intonirane su himne Srbije i Rusije. Sa govornice je poručeno da je oslobađajuća presuda tribunala u Hagu za Vojislava Šešelja jedina pravedna i moguća. Potpredsjednik radikala Dragan Todorović rekao je da Haška tiranija mora da prestane i da Šešelj mora da bude oslobođen.
Ova slika treba da obiđe svet. Moraju da shvate, nisu pobedili, poraženi su, pobedio je Vojislav Šešelj.
Predstavnici Srpske radikalne stranke, kao i Srpskog i Ruskog komiteta za odbranu Vojislava Šešelja, ocenili su da je Šešelj pobio sve tačke optužnice Haškog tribunala. Predsjednik Ruskog komiteta za odbranu Šešelja, Sergej Baburin, izjavio je da je to telo odlučilo da predloži Haškom tribunalu da sud pre donošenja odluke oslobodi Šešelja uz garancije, ali da je potrebno da i srpsko rukovodstvo garantuje za lidera radikala. Baburin kaže da Šešelj ima apsolutnu podršku ruskog naroda.
Dajte garancije. Mi nastajavamo na nemedljenom oslobođenju Šešelja.
Insistirat ćemo da se Šešelj smesta oslobodi. Slava srpskom heroju Vojislavu Šešelju. Živeo srpski narod.
Slava borućemu se srpskom narodu.
Predsjednik Srpskog komiteta za odbranu Šešelja, Zoran Krasić, ocenio je da je tužilaštvo u Hagu ispalo smešno kada je Šešelj izneo svoju odbranu i da ceo proces predstavlja kršenje ljudskih prava.
Jedini mogući pravni rezultat ovog postupka jeste oslobađajuća presuda.
Rasprava o zahtevu Vojislava Šešelja da bude oslobođen posle okončanja dokaznog postupka tužioca održat će se 7. i 8. marta. Po pravilima Haškog tribunala, pretresno veće može oceniti da su tužioci izneli dovoljno dokaza protiv Šešelja po svim tačkama optužnice ili zbog nedostatka dokaza odbaciti celu optužnicu ili neke od njenih tačaka.
Protesti širom Magreba i Bliskog istoka se ne smiruju. Bahreinska vojska i policija povukle su se sa centralnog trga u Manami, na koji su se odmah slile hiljade antivladinih demonstranata. Šef britanske diplomatije William Hague je vladama bliskoistočnih zemalja poručio da uvaže, kako je rekao, legitimne zahteve svojih naroda. Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da je u Libiji u poslednjih nekoliko dana poginulo više desetina ljudi. Pripremila Jelena Vidić.
Bahreinske snage za razbijanje demonstranata povukle su se sa centralnog trga u Manami, na koji su se odmah slile hiljade antivladinih demonstranata. Prethodno je po naređenju bahreinskog prestolonaslednika trg napustila vojska, što je bio jedan od zahteva opozicije kako bi prihvatila poziv kralja Al-Kalifa na dijalog o rešenju nemira, u kojem je od ponedeljka poginulo 6 osoba. Demonstranti nisu krili radost što mogu da se vrate na trg koji je postao simbol njihove pobune protiv vladajućeg režima. Policija koja se umjesto vojske rasporedila oko trga jednog trenutka je počela da ispaljuje suzavac i gumene metke, zbog čega je više desetina ljudi tražilo medicinsku pomoć. Potom se i policija povukla sa trga Bisera, na kojem se i dalje skupljaju demonstranti koji tvrde da se neće povući do ostvarenja njihovih zahteva. Human Rights Watch tvrdi da su libijske snage bezbednosti sinoć u Bengaziju ubile 35 ljudi, čime se prema njihovim saznanjima ukupan broj žrtava nemira u Libiji popeo na 84. Amnesty International, međutim, navodi da je 46 osoba poginulo u poslednjih 72 sata u Libiji. Organizacija Arbor Network saopštila je da je pristup internetu u Libiji tokom noći prekinut kako bi demonstranti bili sprečeni da se tim putem organizuju i komuniciraju. Pored antivladinih demonstracija, u Libiji su počeli da se organizuju i skupovi za podršku lideru Muameru el-Gadafiju. U današnjim protestima u Sani, glavnom gradu Jemena, jedna osoba je poginula, a pet je povređeno. Demonstranti su jutros u protestnoj šetnji između univerziteta u Sani i ministarstva pravde uzvikivali parolu "Narod hoće da režim padne". Očevici navode da je policija u civilu bacala kamenice i pucala na demonstrante i da je tada jedna osoba poginula. Alžirska policija u opremi za razbijanje demonstracija sprečila je grupu od oko 500 demonstranata koji su, uprkos zabrani, pokušali da održe protestni marš kroz prestonicu.
Bivši predsjednik Tunisa Ben Ali preminuo je pošto je prethodnih dana bio u komi, javila je televizija France 24. Ben Ali, koji je posle 23 godine vladavine zbačen s vlasti u masovnim uličnim demonstracijama 14. januara, imao je moždani udar i bio u komi u jednoj saudijskoj bolnici.
Nezadovoljstvo u arapskom svetu podstaknuto je između ostalog rastom cena hrane, nezaposlenošću i siromaštvom. Ti problemi nalaze se i na dnevnom redu dvodnevnog sastanka ministara financija i guvernera centralnih banaka Grupe 20 u Parizu. Učesnici skupa koji se danas završava raspravljaju o stabilizaciji svetske privrede i prevazilaženju ekonomske neravnoteže u svetu. U Parizu se nalazi dopisnik RTS-a Ana Otašević koja prati ovaj skup. Ana, može li se govoriti o nekim zaključcima i predlozima koji bi mogli dovesti do rešenja ovih problema? Kako protiču današnji pregovori?
Za sada ministri financije i guverneri centralnih banaka 20 najbogatijih zemalja sveta ne uspevaju da se dogovore o tome kako da se uskladi svetska ekonomija i spreče velike ekonomske krize, poput ove koje je počela u Sjedinim državama, a potom se proširila na ceo svet. Francuska ministarka financija Christine Lagarde je međutim uoči sastanka najavila da ukoliko se ne postigne dogovor, da to neće biti dramatično. Ovaj sastanak u Parizu je samo prva etapa procesa koji će se nastaviti u Vašingtonu u aprilu, u Parizu u oktobru, kako bi se pripremila odluka koju treba da donesu šefovi država G20 u Kanu 3. i 4. novembra.
Šta je ambicija ovog skupa?
Pa, njihova ambicija je pre svega da svetsku ekonomiju učine jakom, uravnoteženom i dugoročnom, kako je rekla francuski ministar ekonomije Christine Lagarde. Francuska je kao prioritet ovog skupa proglasila reformu međunarodnog monetarnog sistema i smanjenje cena osnovnih sirovina. Pariz želi da utvrdi pet ekonomskih pokazatelja na nivou svake zemlje koji bi mogli da ukažu na disbalans i na mogućnost ekonomskog kraha. Nemačka podržava francusku inicijativu, Vašingtonu se ne žuri, a zemlje poput Brazila i Kine se ne slažu sa nekim od ovih pokazatelja. Francuski predsjednik nije odustao od ideje o porezu na finansijske transakcije kako bi se našao novac za siromašne zemlje, ali je danas predložio da ga prvo sprovede jedan broj zemalja dok se ostale premišljaju.
MMF je upozorio grupu 20 da je rast cena osnovnih proizvoda, hrane i goriva produbio jaz između bogatih i siromašnih u svetu. Prema podacima Svetske banke, cene hrane dostigle su kritičan nivo i od juna su gurnule u siromaštvo još 44 miliona ljudi. Ima li rešenja za ovaj problem?
Pa evo, rešenje se upravo traži na ovakvim skupovima, ali kao što sam rekla, za sada najbogatije zemlje sveta u rukama drže 80% svetskog bogatstva, nisu u stanju još uvek da se dogovore. Ideja koju predlažu Francuzi je da se da veća uloga MMF-u kada je reč o kontroli svetskog finansijskog tržišta, kako ne bi više došlo do ovakvih ekonomskih krakova koji su prouzrokovali i ovaj veliki disbalans. Ali ona verovatno neće biti postignuta na ovom skupu, jer nije lako da se pređe sa ekonomske i monetarne politike zasnovane na principu svako za sebe, na ideal koji podrazumeva da se nacionalni interesi podrede opštim interesima.
Hvala, bila je ovo Ana Otašević koja se javila iz Pariza. U nastavku još jedna vest iz sveta.
U napadu maskiranih naoružanih ljudi u regionu Kavkaza ubijeno je troje ruskih turista, a dvoje je povređeno. Turisti su napadnuti na putu od aerodroma do zimskog odmarališta u blizini planine Elbrus. Ruski mediji su izvestili da je u eksploziji na padinama te planine teško oštećen ski lift. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad u oblasti gde deluju islamistički pobunjenici, ali i kriminalne grupe.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete zašto je pojačana kontrola dopunskog rada u domovima zdravlja, ko su favoriti za dobitnike Zlatnog medveda na 61. filmskom festivalu u Berlinu koji se završava večeras. Najboljim studentima u Srbiji, čija je prosječna ocena veća od 9,45, dodeljene plakete Dositeja koje podrazumevaju i novčane nagrade.
Vredan rad nije uzaludan. Učite, radite i bit ćete nagrađeni.
Pre toga još jednom vesti dana. U rekonstrukciji vlade podjednako su aktuelne obe ideje, spajanje resora i personalne promjene, kaže premijer Cvetković. Sa sindikatima prosvete više ne pregovaramo o novcu, najvažnije je pronaći način za nadoknadu časova, poručuje ministar Obradović. Protesti u zemljama Magreba i Bliskog istoka se ne smiruju. Ministri financija i guverneri centralnih banaka grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta u Parizu razgovaraju o stabilizaciji svetske privrede. Radikali ponovo traže oslobađanje Vojislava Šešelja koji je 8 godina u Haškom pritvoru. Jelena Janković nije uspela da se plasira u finale teniskog turnira u Dubaju pošto je izgubila od Dankinje Karoline Voznjacki 2:0. Vreme sutra oblačno, ujutru i prepodne sa susnežicom i snegom, tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna 7, u Beogradu 5 stepeni. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da sa tri sindikata prosvete koji su u zakonskom štrajku više neće razgovarati o parama jer je od 5 zahteva ispunjeno 4,5. Vlada je sa sindikatom obrazovanja Srbije potpisala dobar protokol, sada se postavlja pitanje šta je motiv za nastavak štrajka i da li je to vršenje stalnog pritiska, naveo je ministar Obradović. On je našoj televiziji rekao da su školske uprave dostavile predloge kako će biti nadoknađeni izgubljeni časovi.
Direktori su predložili 4 varijante nadoknade časova. Jedan broj njih smatra da to treba da budu radne subote, jedan broj njih treba da to bude produžetak školske godine, povećanje broja časova ili tokom dana, odnosno u toku nedelje, neki predlažu i radu u prolećnom raspustu, znači ima 4 različite opcije, mi ćemo videti zašto, jer različiti broj škola, različiti broj neradnih dana, od 1 do 11 dana je, da kažem, taj broj neradnih dana i mi ćemo videti koje je opšte rešenje i odnosno koje rešenje je najprimerenije.
Predstavnici sindikata koji su dalje u štrajku za ponedeljak najavljuju dogovor o daljim koracima. Zbog prijava da pojedini lekari zloupotrebljavaju dopunski rad, zaštitnik građana Saša Janković najavio je pojačanu kontrolu u zdravstvenim centrima Srbije. Upozorio je da medicinski radnici nemaju pravo da naplaćuju usluge koje su već plaćene zdravstvenim osiguranjem. Prvi rezultati sa terena ukazuju na brojne nepravilnosti u Vojvođanskom institutu za onkologiju i u pojedinim domovima zdravlja u Beogradu. U toku su i provere u Niškom kliničkom centru. Marina Stojedinović.
Pacijentkinji AA iz Beograda je krajem prošle godine zakazan ultrazvučni pregled dojke u Domu zdravlja Voždovac za 7. jun ove godine. Na pitanje da li takav pregled može da bude obavljan u kraćem roku, pacijentkinji je rečeno da je to moguće u dopunskom radu za koji se posebno plaća. Zbog prirode moguće bolesti, bolesnica je odlučila da pregled plati, da ne bi strahovala čekajući dijagnozu, objašnjava zaštitnik građana Saša Janković.
Imate s jedne strane sve te silne opravdane kampanje koje su upućene ženama da idu da se pregledaju. Gospođa se pregledala, napipala promenu, otišla kod svog lekara, on je napisao uput da ide na ultrazvuk. Onda kad je otišla na ultrazvuk, zakazano je za 6,5 mjeseci. Ona 6,5 mjeseci treba mirno da spava, dakle jasno nam je o čemu se radi.
Pomoćnica direktorke Doma zdravlja Voždovac Ivanka Jovanović međutim tvrdi da je reč o dobroćudnoj promjeni i da se ne radi o hitnom slučaju.
Njena uputna dijagnoza je bila takva kao da je ona otprilike napravila biopsiju dojke, pa onda neki patolog rekao, vi imate baš to. A i to što ima, to je potpuno dobroćudna promjena. Obzirom da mi imamo veliki priliv pacijenata, nju je odložen taj pregled. Pacijent je sam pitao, ona je sama pitala, da li ima mogućnosti da van radnog vremena, odnosno nije ona rekla van radnog vremena, nego da uradi taj pregled ranije ako ga plati.
Zaštitnik građana Saša Janković je Domu zdravlja Voždovac preporučio da prestane da obavlja dopunski rad kojim se pružaju usluge za koje postoje liste čekanja duže od 30 dana. Lekari su posle ovog slučaja odlučili da više ne rade dopunski, navela je doktorka Ivanka Jovanović, napominjući da su zarade u tom sektoru minorne i da nisu vredne pomena. Uprkos svemu, Saša Janković poziva sve građane Srbije da reaguju na nepravilnosti u zdravstvu i da ih bez straha prijavljuju.
Ja znam da je to teško, s jedne strane ti ljudi treba da prijave zloupotrebu, a sutra da odu istu tu zdravstvenu ustanovu da se leče, ali s druge strane ja prvo mogu da garantujem anonimnost podnosiocima pritužbe, a s druge strane suštinski nije ovo borba protiv najvećeg dela zdravstva, upravo suprotno, najveći deo lekara medicinskog osoblja uopšte radi savjesno i pošteno svoj posao.
Podsećamo, nepravilnosti u okviru dopunskog rada Zaštitnik građana je utvrdio u Vojvođanskom institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Novac je preko Zavoda za zdravstveno osiguranje natrag dobilo 75 osiguranika u iznosu od 552.500 dinara. Nadzor je u toku i u Niškom kliničkom centru, a potom će ombudsman predložiti Skupštini da sporne odredbe o dopunskom radu u zdravstvu budu izmenjene ili ukinute.
Najbolji studenti, njih oko 1000 sa prosječnom ocenom višom od 9,45, dobili su stipendije Fonda za mlade talente koje dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta. Stipendija Dositeja, koja nosi ime našeg prvog prosvetitelja, iznosi 250.000 dinara i bit će isplaćivana u jednakim ratama tokom sledećih 10 meseci. Ana Jovanović.
Merima Kovačević, student četvrte godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa prosekom 9,46, jedna je od 1000 studenata Fonda za mlade talente. Po 25.000 dinara koje će dobijati svakog meseca u sledećih godinu dana, Merimi će olakšati završetak studija i upis na master. Ona kaže da nije bilo lako biti među najboljima u bolonjskom sistemu obrazovanja. Morala sam da se odreknem mnogih zadovoljstava koji su svojstveni meni i mojim vršnjacima, ali ne žalim, jer vidim da se žrtva isplatila, kaže Merima Kovačević.
Negde se pokazalo da se isplatio sav trud od samog početka do kraja, jer već pri kraju studiranja onako gubimo i volju i umorimo se i razmišljamo da li je vredno, definitivno jeste, i stimulacija recimo za master za dalje.
Merima želi da bude profesor hemije i ne planira da napusti Srbiju. Nada se da će za njenu generaciju doći bolje vreme kada će se pre svega ceniti kvalitet.
Ja sam optimista jer negde prirodnjaka uvek treba. Na mom smeru je 15 ljudi, znači za moju generaciju to je vrlo malo. Treba, koliko sam ja upućena, hemičara vrlo malo ima, naročito profesora koji su baš onako diplomirani i školovani, tako da nadam se dobrom.
Da je kvalitet važan, podsjetila je i ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković, koja je rekla da je jedini uslov za dobijanje stipendije bio visina proseka i stipendistima je poručila.
Vredan rad nije uzaludan, učite, radite i bit ćete nagrađeni. Govorite svima da ste upravo vi primjer onih koji su vredno učili i bez ikakve veze intervencije za to učenje bili nagrađeni.
Stipendiju Dositeja osnovao je 2006. godine tadašnji ministar finansija Mlađan Dinkić. Od 2008. ovu stipendiju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta. Do danas stipendirano je više od 4300 mladih. Njihova jedina obaveza je da posle studiranja rade 5 godina u Srbiji i imaće prioritet prilikom zapošljavanja.
Večeras će u Berlinu dodeljivanjem nagrada biti završen 61. Međunarodni filmski festival. O mogućim kandidatima za Zlatnog medveda i ostale nagrade iz Berlina specijalni izveštač Radio Beograda Nenad Dukić.
Festival nije obilovao filmovima posebnih vrednosti, pa se krug filmova koji mogu da računaju na nagrade svodi praktično na 5-6 naslova. U prvom planu su bili iranski film Asgara Fahradija, Nadar i Simin, Razvod, drama iz porodičnog života ispričana na autentičan i emotivan način, i mađarski film poznatog autora Bele Tara, Torinski konj. To je jedna kamerna filmska studija dvoje usamljenih ljudi i njihovog konja. Potom dobar je bio britanski film Coriolan, ekranizacija Šekspirove tragedije, koju je kao svoj prvi rediteljski film napravio glumac Ralph Fiennes. Najviše filmova u konkurenciji imali su Amerikanci i Nemci. Najbolji američki film bio je opet debitantski film reditelja J.C. Chadara, Važan poziv. To je vrlo dobar psihološki thriller o finansijskim transakcijama u Sjedinjenim Državama, transakcijama koje su dovele do kolapsa globalnog finansijskog sistema. Najzad od nemačkih filmova najbolji je bio film Ko ako ne mi, Andreasa Velela, biografski film o anarhističkoj grupi Bader-Meinhof. Od filmova van konkurencije najimpresivniji bio je Wendersov film Pina, film dokumentarno igrane strukture o poznatoj koreografkinji Pini Bausch. Najzad festival je prikazao i vrlo dobar britanski film Kraljev govor, taj film slovi za najvećeg kandidata za nagradu Oscar. Predsjednica žirija 61. Berlinala je glumica Izabela Rossellini.
Pre sporta jedna zanimljivost.
Supruga bivšeg britanskog premijera Sara Brown izjavila je današnjem londonskom Daily Mailu da se predsjednik vlade Italije Silvio Berlusconi na zvaničnoj večeri raspitivao za broj telefona slavne manekenke Naomi Campbell. Naomi Campbell je 2009. bila gošća na prijemu u Londonu kojem su prisustvovali tadašnji britanski premijer Gordon Brown, Berlusconi i drugi svjetski lideri tokom samita 20 najrazvijenijih zemalja svijeta. 79-godišnji Berlusconi je nedavno optužen da je plaćao seksualne usluge maloletnice, a zatim iskoristio svoj uticaj da to prikrije, javlja Associated Press.
Stigli smo do sporta, šta je danas aktualno, reći će nam Željko Stefanović.
Najbolja srpska teniserka Jelena Janković nije uspjela da se plasira u finale WTA turnira u Dubaju, budući da izgubila od Karoline Wozniacki do juče, odnosno do ponedjeljka, prvog reketa sveta, teniserke iz Danske, rezultatom 2-0 po setovima 7-5, 6-3. Bez obzira na ovaj rezultatski neuspjeh, Jankovićeva je napredovala na listi najboljih teniserki sveta, na kojoj će od ponedjeljka zauzimati šestu poziciju. Ruku na srce, u prvom setu, koga je u svoj korist Dankinja rešila sa 7-5, Jelena se sasvim ravnopravno nosila sa ovom plavokosom teniserkom, da bi u drugom setu imala probleme sa žuljevima, borila se koliko je mogla, ali je ipak poražena. Protivnica danskoj teniserki u finalnom meču biće pobednica duela u kojem se sastoji Svetlana Kuznjecova iz Rusije i Flavija Peneta iz Italije. Ovaj meč predviđen je za početak u 16 časova. Imamo i lepe vesti iz tenisa. Naša teniserka Bojana Ivanovski savladala je u kvalifikacijama svoju rivalku Chang sa 2-1 u setovima na turniru u Dohi u Kataru. Posle ravnopravne borbe i prvog izgubljenog seta sa 7-5, naša mlada Nada kao da se trgla i u nastavku meča prosto oduvala protivnicu sa ubedljivih 6-0, 6-3. Naredni rival u kvalifikacijama Bojana Jovanovski bit će Poljakinja Radvanska. U Beogradskoj dvorani Šumice danas u 17:30 počinje Final Four u odbojci, zapravo Kup Srbije za dame. Snage odmeravaju najpre osvajač, višegodišnji uzastopni osvajač, odbojkašice Crvene zvezde i vrlo dobra ekipa Tenta iz Obrenovca. Od 20 časova sastaju se u malom gradskom derbiju Vizura i Radnički. Finala je predviđena sutra za 20 časova i jedan i drugi večernji meč moći će da prate gledaoci medijskog javnog servisa na malim ekranima, a i danas tokom emisije Vreme sporta i razonode imat ćemo redovno uključenje naših reportera.
Željko, šta će naši slušalci još moći da čuju u emisiji Vreme sporta i razonode?
Trudit ćemo se da bude aktuelnosti iz zemlje i sveta, bit će zaista dosta toga što sport čini lepim, a počet ćemo upravo odbojkom. Prvi sagovornik nam je Bojana Živković, devojka koja je čak 7 puta učestvovala u finalnim susretima, a ima 23 godine, zaista za Riplija. Ono što je također bitno, oko 16 časova dolazi nam Slobodan Marović, inače trener u stručnom štabu fudbalskog kluba Crvena zvezda, asistent Roberta Prosinečkog i možda najbitniji u ovom času, član one slavne zvezdine generacije koja je pre tačno 20 godina osvojila zemlju, Evropu i svet. Pa eto, predlažemo da i slušatelji budu uz našu emisiju.
Sedmica, nedjelja 20. februar. Tribina o krizi vlade. Neka me tuže, kaže u intervju Verica Barać. 100 godina srpske kinematografije, romsko, Đelem Đelem, Paukan. Sedmica, nedjelja 20. februar od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu je 4 stepena, u Novom Sadu je 5, u Nišu i Kragujevcu 3 stepena. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, ujutru i prepodne u centralnim, istočnim i južnim predelima sa susnežicom i snegom. Tokom dana prestanak padavina, a na severu delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 3. Najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno, ujutru sa slabim snegom ili susnežicom. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.